Գլուխ 60-րդ. Սիրահարի պարգևը։ Ես արդեն ասացի, որ մտադիր էի աննկատելի մտնել տուն. Այդ պատճառով, զգուշությամբ մոտենալով պլանտացիային, ճանապարից թեքվեցի արահետ, որն անցնում էր ջրավազանի և նարնջենու պուրակի երկարությամբ. Հույս ունեի, որ եթե տան ետևի կողմից գնամ, ապա ինձ ոչ ոք չի նկատի. Ստրուկները, որոնք աշխատում էին ցանկապատի ներսում, կարող էին տեսնել ինձ, երբ անցնում էի դաշտով, բայց նրանք դաշտային աշխատողներ էին. Ես ամենից շատ երկյուղ էի կրում այն բանից, որ տնային ծառաներից որևէ մեկը կնկատի ինձ. Սևջեկը տուն չէր գնացել. Ես պատվիրել էի սպասել ինձ պայմանավորված տեղում և այնտեղ էլ գտա նրան. Հրամայելով նրան հետևել ինձ, ես առաջ սլացա. Անցնելով դաշտը, մենք մտանք անտառ և ձիերից իջանք. Այստեղից ես մենակ գնացի. Ինչպես որսորդը, որ դարանամուտ է լինում որսին, կամ ինչպես վայրենին, որը գաղտագողի մոտենում է քնած թշնամուն, ես այդպես գաղտագողի մոտեցա տանը, իմ տանը, հորս տանը, իմ մոր և քրոջ տանը. Տարօրինակ վարքագից որդու և եղբոր համար. Ոտքերս դողում էին, ծնկներս ծալվում. Հուզմունքից և կատաղի զայրույթից կուրցքս վեր էր բարձրանում. Ես միակնթարթ կանգ առա. Հանկարծ պարզ պատկերացրի տհաճ և անվայել տեսարանը, որին ուզում էի մասնակցել. Մի պահ տատանվեցի. Որպեսի իմ որոշում այդքան բռնի կերպով չիրագործեի, գուցե վերադառնայի և սպասեի ուրիշ հարմար առիթի. Բայց հենց այդ պահին ձայներ լսեցի, որոնք անմիջապես ամրացրին իմ վճռականությունը. Ես լսեցի քրոջս ուրախ զրնգուն ծիծաղը և ուրիշ մի ձայն. Անմիջապես ճանաչեցի նրա ստոր երկրպագուի ճղճղան տենորիկը. Այդ ձայները զայրացրին ինձ, ասես խայթեցին. Թվաց, թե դրանցում ծաղր կա իմ նկատմամբ. Ինչպես կարող էր քույրս այդպես վարվել? Ծիծաղել այն ժամանակ, երբ ես հալումաշ եմ լինում ամենամռայլ կասկածների ճնշման տակ. Եվ այդ պահին ուրիշ, ավելի արժանավայել կերպով գործելու մասին եղած բոլոր մտքերը իսկույն անհետացան. Ես որոշեցի իրագործել պլանս, բայց նախև առաջ պարզել, թե ինչի մասին են խոսում. Ես ավելի մոտեցա և ականջ դրեցի. Նրանք տանը չէին, այլ զբոսնում էին նարնջենու պուրակում. Անաղմուկ քայլելով, զգույշ հեռացնելով թփերը, մերթ կռանալով, մերթ շտկվելով, հանկարծ հայտնվեցի նրանցից 6 քայլ հեռավորության վրա. Տերևների արանքից տեսա քրոջս զգեստը և պարզորոշ լսեցի նրանց յուրաքանչյուր բառը. Շուտով համոզվեցի, որ նրանց խոսակցությունը ճիշտ և ճիշտ մոտենում է վճռական պահին. Ըստ երևույթին Ռինգոլդը առաջին անգամ էր պաշտոնական առաջարկություն անում քրոջս, և հենց դրա համար էլ քույրս ծիծաղեց.
«Այդպես նշանակում է, իրոք ցանկանում եք ինձ ձեր կինը անվանել, դուք լուրջ եք ասում»։
«Այո, միս Ռենդորֆ, ինձ վրա մի ծիծաղեք. Դուք գիտեք, թե քանի տարի է արդեն ես ձեզ սիրում եմ ամենաանձնվեր սիրով»։
«Ոչ, չգիտեմ, որտեղից իմանամ»։
«Չէ, որ ասել եմ ձեզ այդ մասին, միթե 100 անգամ արդեն նույն բանը չեմ կրկնել»։
«Բարեր, բարեր»։ «Նման գործերում ես բարերը շատ չեմ գնահատում»։ «Տասնյակ տղամարդիկ արդեն նույն բանը ասել են»։ «Չնայած ինչպես ենթադրում եմ, նրանք քիչ էին հետաքրքրվում ինձնով»։ «Միստր Արես, լեզուն մեծ խափեբայ է»։
«Բայց ձեր նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքս վկայում է իմ անկեղծ զգացմունքների մասին»։ «Ես առաջարկում եմ ձեզ իմ ձեռքը և ամբողջ ունեցվածքս»։ «Միթե դա բավականաչափ ապացույց չէ իմ նվիրվածության»։
«Իհարկե ոչ. Ինչ հիմարն եք»։ Եթե ես ամուսնանամ ձեզ հետ, ունեցվածքը համենայն դեպս մնում է ձեզ. Բացի դրանից, ես էլ մի փոքր ունեցվածք ունեմ, դա էլ կանցնի ձեր տնորինության տակ. Տեսնում եք, ամեն ինչ անկասկած ձեր օգտին է դասավորվում.
Եվ նա նորից քահ-քահ ծիծաղեց. Ոչ, միս Ռենդոլֆ, ինչ եք ասում, ես չէի էլ մտածի ձեր ունեցվածքին ձեռք տալ. Եթե դուք ընդունեք իմ ձեռքը.
Ձեր ձեռքը, սըր? Երբ ցանկանում են կնոջ համաձայնությունը ստանալ, նրան առաջարկում են ոչ թե ձեռքը, այլ սիրտը.
Ձեզ հայտնի է, որ իմ սիրտը արդեն վաղուց ձեզ է պատկանում. Այդ մասին ամբողջ աշխարը գիտե։
Ահ, նշանակում է, դուք բոլորին այդ մասին պատմել եք? Այդ արդեն ինձ բոլորովին դուր չի գալիս։
Միս Ռենդոլֆ, չափազանց դաժան եք իմ նկատմամբ։ Դուք բավականին ապացույցներ ունեք իմ երկարատև և նվիրական սիրո մասին։ Ես վաղուց կբացատրվեի ձեզ հետ և կխնդրեի իմ կինը լինել, եթե… Այստեղ նա հանկարծ կմկմաց.
Եթե ինչ…
Ճիշտն ասած, չէի կարող ինքս ինձ լիակատար տնորինել, քանի դեռ հայրս կենդանի էր.
Ահա թե ինչ…
Բայց այժմ ինքս իմ տերն եմ, և եթե, սիրելի միս Ռենդոլֆ… Դուք բարեհաճեիք ընդունել իմ ձեռքը.
Դարձյալ ձեռքը. Իդեպ ասում են, որ այդ ձեռքը առանձնապես շռայլ չէ. Եթե ես ընդունեմ ձեր առաջարկությունը, ապա հազիվ թե նույնիսկ գրպանի ծախսերի փող ունենամ, հերակալի կամ քորոցի համար.
Զրպարտում են ինձ թշնամիներս, միս Ռենդոլֆ. Բայց երթվում եմ, որ այդ հարցում դուք ինձնից երբեք չեք բողոքի։
Իսկ ես դրանում լրիվ համոզված չեմ, չնայած ձեր երդումներին։ Մինչև հարսանիքը տված խոստումները հետո հաճախ են մոռանում։ Ես չեմ կարող ձեզ վստահել, հարգելի բարեկամ, ոչ, ոչ։
Հավատացնում եմ, որ ես արժանի կլինեմ ձեր վստահությանը։
Մի հավատացրեք, ես ձեր առատաձեռնության ոչ մի ապացույց չունեմ։ Լսեք, միստր Ռինգոլդ, դուք դեռ կյանքում ոչ մի անգամ ինձ ոչ մի նվեր չեք տվել։
Ո, եթե իմանայի, որ դուք կընդունեիք, ես ձեզ կտահի բոլորը, ինչ որ ունեմ։
Դե լավ, ես ձեզ կփորձեմ։ Դուք պետք է ինձ նվեր տաք։
Ասացեք միայն, թե ինչ եք ուզում և ձեր ցանկությունը կատարված կլինի։
Դուք կարծում եք, թե ես ձեզնից որևէ չնչին բան կխնդրեմ, ձի, գանգրամաս շուն կամ մի որևիցե փայլուն զարդարանք։ Հավատացնում եմ ձեզ, այդպիսի ոչ մի բան չի լինի։
Ինձ համար միևնույն է։ Չէ որ ես ձեզ առաջարկեցի իմ ամբողջ ունեցվածքը։ Բավական է դուք հայտնեք ձեր ցանկությունը և ի կատար կացվի։
Օ, ինչպիսի շռայլություն, դե լավ։ Դուք մի բան ունեք, որը ես շատ կուզենայի իմը լիներ, շատ։ Գիտեք, ես նույնիսկ ուզում էի ձեզ խնդրել, որ դա ինձ վաճառեիք։
Ինչ նկատի ունեք, միս Ռենդոլֆ?
Պլանտացիա։
Պլանտացիա?
Մի անգամ այն ճիշտ է, բայց ոչ ձերը, այլ նրանցից մեկը, որոնց դուք տիրացել եք։ Այդ պլանտացիան մի ժամանակ պատկանում էր Տուպելո կրիկ մեթիսների ընտանիքին։ Կարծեմ, ձեր հայրը գնել է նրանցից։
Ես ուշադրություն դարձրի այն հատուկ շեշտին, որ Վիրգինյան դրեց գնել բարի վրա։ Նկատեցի նույնպես, որ Արենսը ակնհայտորեն շփոթվում էր, երբ պատասխանում էր նրան։ Այո, այո, դա ճիշտ է, միս Ռենդոլֆ, բայց դուք զարմացնում եք ինձ։ Ինչու հիմա եք ուզում ստանալ պլանտացիան, երբ կարող եք դառնալ իմ ամբողջ ունեցվածքի տիրուհին։
Դա արդեն իմ գործն է, ես այդպես եմ ուզում. Դրա համար հատուկ պատճառներ ունեմ. Սիրում եմ այդ տեղը. Այն շատ գեղեցիկ է, և ես հաճախ եմ զբոստում այնտեղ. Մի մոռացեք, որ մեր հին տունը անցնում է եղբորս. Նա հո միշտ այդպես ամուրի չի մնալու. Իսկ մայրս ուզում է ապրել սեփական տանը. Բայց ոչ, ես ձեզ չեմ բացատրի պատճառները. Կնվիրեք, թե ոչ ձեր գործն է.
Լավ, իսկ եթե ես ձեզ նվիրեմ պլանտացիան, այդ դեպքում դուք...
Ոչ մի պայման, լսում եք? Հակառակ դեպքում ես ձեզնից ոչ մի նվեր չեմ ընդունի, թեկուզ ծնկաչոք խնդրեք.
Դրան հաջորդեց ծիծաղի նոր պորտքում. Այդ դեպքում ես ոչ մի պայման չեմ դնի, եթե դուք համաձայն եք ինձանից ընդունել պլանտացիան. Այն ձերն է.
Բայց դա դեռ բոլորը չէ, միստր Արես. Չէ որ դուք կարող եք նույնպիսի հեշտությամբ վերցնել ինձնից, ինչպես որ նվիրել եք. Ես ինչպես կարող եմ համոզված լինել, որ դուք այդ բանը չեք անի. Գիտեք ինչ, ինձ անհրաժեշտ են պաշտոնական փաստաթղթեր.
Դուք դրանք կստանաք.
Երբ?
Երբ ձեզ հարմար լինի, թեկուզ մեկ ժամ հետո.
Այո, այո, խնդրեմ, գնացեք և բերեք, բայց հիշեցեք, ես ոչ մի պայման չեմ ընդունում, հիշեցեք.
Օ, չեմ էլ մտածում առաջարկել, բացականչեց Ռինդոլֆը ցնծությամբ. Ես ոչ մի կասկած չունեմ, բոլորը ձեզ եմ նվիրում. Մի ժամ հետո դուք կստանաք բոլոր փաստաթղթերը. Ցտեսություն. Եվ այդ ասելով նա անմիջապես հեռացավ. Այդ զրույցը և առանձնապես նրա տարօրինակ եզրափակիչ մասը ինձ այնպես շշմեցրին, որ ես ուղղակի քար կտրեցի. Սթափվեցի միայն, երբ Ռինգոլդ արդեն հեռացել էր. Այժմ ամենևին չգիտեի, ինչ անեմ. Գնամ Ռինգոլդի ետևից, թե թողնեմ նրան անպատիժ հեռանա. Այնինչ Վիրգինյան հանգիստ գնաց դեպի տուն. Ես ավելի շատ զայրացած էի Վիրգինյայի վրա, քան Ռինգոլդի. Այդ իսկ պատճառով հնարավորություն տվեցի վերջինին հեռանալ, իսկ ինքս որոշեցի անմիջապես խոսել քրոջս հետ. Տեղի ունեցավ փոթորկալից տեսարան. Ես քրոջս ու մորս գտա հյուրասենյակում և ուղակի առանց ակնարկների, չլսելով ոչ հերքումները, ոչ հորդորները, նկարագրեցի այն մարդու բնավորությունը, որը հենց տոր լքեց մեր տունը և որը ուզում էր սպանել ինձ. «Վիրգինյա, քույր, միթե այժմ էլ համաձայն ես ամուսնանալ նրա հետ»։
«Երբեք, Ջորջ, ես այդ մասին չեմ էլ մտածում, երբեք»։
Հուզված բացականչեց նա, նստելով բազմոցին և ձեռքերով ծածկելով դեմքը. Սակայն մայրս ինձ կասկածանքով էր լսում. Ես արդեն պատրաստվում էի իմ արդարացի լինելու համար ապացույցներ բերել, երբ հանկարծ լսեցի, որ մեկը բարձր ձայնով ինձ կանչում է. Վազեցի պատշգամբ. Պարզվեց, որ մեր տան կողմն է արշավում մի ձիավոր, դեղին դարձածալեր ունեցող կապույտ համազգեստով. Դա ամրոցից ուղարկված մի դրագուն էր. Նա ամբողջովին կորած էր փոշու մեջ, իսկ ձին փրփրակալած. Երևում էր, որ առանց հանգստանալու երկար ժամանակ թափով սլացել է. Դրագունը մի թուղթ մեկնեց ինձ. Դա շտապ գրված հրաման էր ինձ և գալահերին. Ես բաց արեցի թուղթը և կարդացի. «Անմիջապես ձեր մարդկանց ուղարկեցեք քինգ ամրոցը, սրարշավ քշեք ձիերը, մեծականակ թշնամին շրջապատում է մեզ, ամեն մի հրացան թանկ է մեզ համար, ոչ մի րոպե չկորցնեք»։